Breviarium Politicorum secundum rubricas Mazarinicas. Pars sexta ex sex.
Malos subvertere, deponere. Si deponendus sit quis piam ab officio, prius illi non subministranda per aliquot tempus pro necessariis pecunia, ut debita talia contraat qualia suffectura in penam, dum ab officio removendus, debita non satis habendo ut ipsi creditores abeo exigant. Sic tu, sine molestia eum, pecunia punivisti. Si quis domini potiatur gratia, depone illi pecunie summam, vel rem quam dominus accuratissime claudit, vel quod uxorem maxime concernit, noctu ei aufer, itque conveniendum per modum ioci, et simul, premonendus dominus, ut attendat sibi insidias, et corruptum esse famulum, que omnia, premeditanda. Si timetur, ne lesus turbas concitet, ut velis ducem exercitus officio privare, prius eum ex abrupto vinciri procura, alium gratum, ita occulte redde, ne id appareat, et tandem exercitum eius parti trade, da solutionem exercitui ex tuo, ne amissum desideret ducem. Si aliquis clamose nimis in mensa, verbi gratia disputet, falsum asserat, iube cartam afferri, ut suam opinionem scribat, eidem subscribat, cras dea litiget. Et si quem fastuosum advertas, tuum ambire officium, cui sit impar, ut sisis dux belli, nam in hoc genus maxime cadit emulatio. Ostem exaspera, difficilia omnia redde, tibi tamen quod castellum commearum optime provide, pete vel utalio bello distractus ut ille tibi succedat, nec illi rationem belli, aut locorum, aut ostis redde. Sic in angustias incidet, nec propera ad succurrendum, donec se et te cognoverit. Si expediat aliquas juvenes mollissime subverti, ut effeminate tractentur ingenia in vita, canendo, pingendo, sculpendo, frangentur. Prefectus servos abeat, quibus nulli pensi in onesto ad omnia venales sint. Cupitines juvenum sequantur non regant. Idem est de aliis, quibus servos tales suggere desperatos, ut in illos impingant languidi. Segni venatori, venatores mice. Per ignotum quempiam, ab amico eius litteras responsoreas, et illas veluti ignavia ferentis amittere sine, ut a pluribus legantur. Ut negotia eius non succedant, multa agenda ei simul impone, ut nihil obtineat, multa petenda, querenda suade. Animalia illius, quibus oblectatur, arte interfice, verbi gratia, cibis piperatis, crocatis consigna, ut rabitus reddatur. Ecum quo usurus, medicamenta altera, ut accepto sessore, furiosus reddatur. Ingentia premia appone, ut ad leonem, verbi gratia ingrediatur, in rem, evidenter periculosam, incidere, videbis. Peregrinari. Nulli pecuniam tuam pate fac, imo semper modicissimam pecuniam accusa. Si quereris ab alis, quorum non interest, unde venias, quantum potes illude. Nulli concrede versus quam partem eas, semper aliquos versus quam partem itur roga, et a diversis diversa. Cave, ne rixantibus te agreges, solent enim rixas in ire, ut si eas in ires te spoliant, tua diripiant, imo, quibuscunque scommatibus petitus, dissimula. Cave etiam illis credere, qui splendide et velut alto sanguine ornati, nisi aliunde tales noveris esse, sep enim fures sunt larvati. Lectum non ingredere, nisi immediate ante cum lumine circunquaque per lustres, similiter cibos. Non adibe famulos hospitis ad obsequia circa te, ne tuos saccos, hoc tuo accessu, lustrent. Librum tecum semper aliquem refer, ut tempus fallas, tutos socios abeto, et ut precurrant potius quam sequantur. In locis lubricis, montanis, ferramenta utiliter applicantur, summis pedibus inceditur. In sermone parcus esto, ne etiam in multiloquio in tuam pecuniam aut vitam, peces. Boves tutius equis incedunt per montana. Vana non appetere. Cum agitur de re seria et magni momenti, viam ludricam aliis concede ut applausum, gloriam, etc. Verbi gratia, si quis vult urbem osti reddere, onestissimas conditiones agnoscat, se non esse victum, sed gratiam prestare, abeat vexillis expansis, nil ipsi quod inania desit, vel quod ficta captare possit, dum modo terris cedat, captivo stradat, et aurum munitionesque relinquat, et it cum sol occidit. Idem est de rebus, quae operis subtilitate, varietate uti flores, etc. Talia alios in premium abere desine, non te. Nullis dictant premissis monere, ut ab illa aliquit damnum in presens abeas, ut si forte, si tibi gratum foveat reservaturum, voces, et non ultra, et in quos non plus par est impendere quam voces sunt, talium statim oblivisci, tuum damnum tibi semper manet. Gloriam et nomen abere sine aliis, tu solidam potentiam quere. Si ad aliquid splendidum promovearis, etiam eum promoveri cura, quem metuis, ne turbas moveat, sed demunere gloriam non fructum capiat. Arguere, emendare. Expedit annotare in historia, quae perperam fiunt e principibus. Ne successores ingrediantur viam, qua perditi sunt, qui precessere. Aptum illud tempus est, quando subditus, nihil aliud quam laudem expectans, venit ad gratulandum, tu reprehende. Modus hic ingenuus arguendi est. Etiam minima facta lauda, sic diligentia crescet. Optimum est per amicum illius in confidentia et secreta monere. Si quis illicitis amoribus implicitus sit, eunque velis liberum, cum negotiis tumultuosis obrue, suborna qui dicta vel facta carpant, at te deferant, falso testentur, et nullum factum eius approba. Vide insuper cum quibus agat, eos rescinde non minus in eo genere exempli, viri viris, femine feminis, quia diversus sexus nocuit. Attribuendi soci, qui non virtutibus, saltem contrariis viciis laborant, ic ferus, ille blandus, illi ardentes, isti remissi. Affectus simulare. Affectus simulabis. Falsi cultus sidiutius sint in publico, tandem adversantur. Unde prestat abstinere luce, et alios qui vere tales affectus abent, pollicere ad idem. Optimum erit te interea feriis distrai, ut ipsius met affectus quem tegere vis obliviscaris. Sic nemo, ut cumque speculetur, iram et letitiam exte colliget. Mutuum dare. Iube ut famulus qui res dat, syngrapham prebeat in qua omnia descripta subscribendum, quasi suam causam tenesio agat. Idioque, si unc causam evitare nequeas, expediat te predicare debitorem vel aliquid equivalens, simul mutuo petere. Fingendo te egere, vel te quidem non abundare pecunia, quam amicus petit posse tamen invenire, et quidem, sine fenore, dum modo pignus prebeat. Vel si res abeat dividendas, testazione pretium acquire, si aliquid apud te deponat. Veritatem assequi. Ut verum aliorum iudicium de tuis rebus acquiras, age illas, ut actionem tuam alter dicat ut suam. Vel ipse lege factum tuum, et aliud ad alterius refer. Aliud iudicium alia humanitas inamicis, et circo fide, non humilitate laudaris, et ex laudibus in aliquid impelleris. Humanitas est, nil illi scribere, ac interdum, de negotio disquirere factum approbare, minus humanitas est. In aula malis placere assentando, quam veris offendere. Nil oppido tam rarum est in regum palatis, nil etiam tam periculosum, quam si simplex veritas furtim intrare debet. Accusare. Ultimus esto ad accusandum, et litem non moves illi, quem scis gratiorem esse iudici quam te, nisi prius animum in tua causa adverteris. Si litem movisti, aut tibi mota, etiam si tua causa sit equissima, ita age, axi extreme mala esset. Conveni et preveni iudices muneribus, aggredere cum adversario mediatores et cum nomine conveniant, quae premeditare exacte et per otium, e aquesibi obici possunt quae responderi, omnia tamen secretissima abeto. Nulla ratione adducaris ut tua iura aut privilegia aliqui ostendas, quia dabis quid advertant et explicent. Ingenium agnosce eorum quo accusaris, ferox an ignarus, ut tibi moderari scias, si ferox, tempus selige quo ille in fervore, si ignarus, lente agendum est. Curandum etiam ne ullo modo delatus sciat se accusatum, et in qua causa, sed ut illi subito accidat accusatio, quia etiam exercitos in sua causa turbat. Dilige etiam, qui tuas partes promoveant, parum refert cuius noxe aut forme homines, dum modo iudici cari. Illosque involve periculo, ostendendo, illorum rem agi, ut persuadeant sibi, se non posse acquiescere in extremo suo discrimine. Agas in super, ut cuncte accusationes non in modo cause et litis, sed amicitie, aut secrete commotionis peragantur, in miscenda atrociora ex ipsis iudicis vitiis, quae quia vera etiam in reo creduntur, ipse etiam iudex, ut advertat suam famam et honorem et vitam indiscrimine. Coram iudice omnem misericordiam adversus reum ostende, solum de malis publicis moveri, suam sortem accusare, quod iure alias amici casum debeas incusare. Accusatum esse. Tegendum, si ab aliquo, te accusatum advertas, nec subito quasi in quovis esse delatus te corrige, ne se delator pretextisse advertat. et suam delationem ab eo cui detulit grate habitam. Imodic eum data opportunitate et ostem et delatorem, et si eos optat ut solent proditores optari, nunquam tamen amari, etc. Et uic solere argumentari, si coram te alios depingit ira, imo minus iis prudentiae quam concordiae in esse, aliorum non socios, sed carptores iudicare.
Et si ut utile sibi admittat, laturum tamen suo tempore animi erga tales effectum.
In luctu sum tu negotio pro solutis feriis ut distraris. Qui te detulit odi. Consule quid sit in ac delatione agendum, et veluti ab intimo amico pede. Qui coram altero de te, volendo te ab illo advertere, pessima locutus coram hoce odem. Optima de tertio, cum quo committeris loquere.
Initio litis, eum ipsum accusatorem, ostende simplicem.
Vel judicium coram agi. Maxime iniisque grata sunt, ut accusatorem olim anno militiae judicibus deponende. Si de pluribus arguaris, ne omnia negando fidem perdas, aliqua etsi falsa agnosce. Ut desit omnino te flexilem et errori non utique affici. Sepe iuvabit, et si sciveris te ad dominum delatum, si ille non exigat, te non purges. Magis commovebis et te intricabis, sed initium illud summe vitando, aut contrarium agendo. Provincias a dire. Primo, nulle abeantur memorie, sed quidquid notatu dignum, sive ex bono, sive probro, nota lingua non communi, né si indigena advertat, offendatur. Secundo, viam in locis publicis et privatis, tam sacris quam profanis lustra. Omnia sacria, ut sunt templa intus, epitaphia, anatemata, sepulcra virorum illustrium, simbola mortuaria, organa, columnas, cathedras, etc. Arces, montes, silvas, valles, flumina, eteorum natura, effusiones, hortus, nominum originem. Tertio, aeris constitutionem, ut Romanus, advenis non laudetur, melior Bononiensis et Patavinus, noctium et dierum. Quarto, situm urbium, quae pars cum mundi plaga obversa, fodinas metallorum singulorum, termas, naves, ceremonias, campanas, orologia, etc. E caute inspicende. Turres, uti in Germania tres ceteris nobilissime, Vienne, Argentorati, Landburge. Stemmata urbium et origines, aqueductus, miracula, oppugnationes. Quinto, academia ritus in gradibus conferendis. Sexto, artificia et artifices, armamentaria et inis machine, marmora, palatia, modi convivandi, quorum seminum capax terra. Septimo, status rei publice, episcopi potestas, quis modus in nuptis, baccanalibus, mercatura, pietas, divitie, studia, singula expertis eorum exquirenda. Ea maxime notanda quae tibi utilia, quibus illa natio maxime oblectetur, qua parte possit vinci. Quomodo omni loco nomine et figura notetur modus loquendi, fructus servandi et hortos, specus, fodinas. Locos subterraneos, erroribus obnoxios lustrandos, sine ignitabulo bene instructo non ingrediaris, et aliquas candelas varis in locis pone, et si solus intras Ariadnes consilio utere,
funiculum accipe longissimum, ut per illum dirigendum exire possis,
quia sepe nocivus aer in is antris, abe odores et unguenta et ante ingressum te bene premuni. Rationem gubernationis tam togatam quam militarem observare oportet, advertere item quomodo principi pareant subditi, ministrique serviant, quibus rebus vires province constent, quibus defectibus eedem laborent, quis modus edificandi, quae munitiones, quae presidia, qui et quales militiae nervi, qui et unde invadere volentibus aditus pateant. Denique plus ne caloris ad magna et audacia consilia quam virium ad eadem exequenda atsit. Eam gentem apud quam degis lauda, quam insectatur reprehende, quia exprobationes vitiorum gentilium nemo non egerrim effert, ut qui patrios mores cequo affectu amat, et labem genti sue adspersam, vel sanguine eludere, generosum putat. E contrario, contemptu emuli delectatur. Libros speculativos legere. Quae sit assertio? Quid doceat? Quod puncta singule voces ponent, et quidem hoc ordine? Quid in eis inferri possit? Quomodo assertum probetur? Quibus argumentis, formam dialecticam reducendam, et responderi precogitandum? Satisne firma maior, quomodo minor confirmari? Quae instantiae efferri possint, cum eatesi consonet aut pugnare videatur? Quid contra obici? Quomodo textus artis et versus scripture explicari possit? Quid adversa sententia asserit, in quod punctis contrarietur? Quomodo singula probet ex quo principio? Objectionem formam responsum singulis membris applica, et indica ubi quid desit, et quid adversari negari, et quid contra retorquere possint, ipse objectiones quas leges, et quomodo aliter solvi possint, aut promoveri, quomodo aliqua difficultas clarius, et quibus verbis ponenda, et in quo consistat conclusionem. Non statim ad particulam applicatam, ut constitutiones physicas de causa ad ignem arborem angelum, theologi verbi gratia de sacramentis in communi ad cetera sacramenta. Non esto contentus semel per legisse, sed diversis vicibus, id sepe non sponte occurrit. Idem intellectui, quod multo labore ante abere non potuit, et si quis tibi explicat, prius ipse relegas. Ut copiam argumentandi acquiras per singulos locos, ut vocant dialectici, ductus assertionem, et contra illam assertionem aut pro illa. Quere ultimo, quali discursu in colloquio medicorum et doctorum usu servire possit ea speculatio? Si perfectionem amas, lectionem bonorum autorum iunge experientiae. Certior praxi theoria est, et libri modico tempore monstrant, quod experientia multorum annorum impendio vix docuerit. Axiomata. Cum quocunque amico ita agas, axi futurus esset inimicus. Periculosum in communitate est, si unus sit, nimium potens. Cum aliquid curas, nemo te curare advertat, priusquam fueris in possessione. Multa mala scire, quae proibere possis. Quae possunt componi pace aut quiete, bello aut liti, non committenda. Melius est parvum damnum accipere, quam spe magni lucri causam alterius adducere. Acrem esse nimis in agendo lubricum est. Melius medium, quam precipuum. Omnia scias, nihil prodas,
cum omnibus suaviter, cum nemine fere effuse se unimis candide agas. Inter factiones medium esse bonum est. Omnes aliquantulum suspectos abe, et nuncis persuasus te melius habendum quam alios. In qua parte plures sunt, eam non sequaris, non vitupera. Quo te affectus abripit in suspectum abe? Ad donandum et convivandum, tanquam hostile consilium incumbe. Secretum difficilius quam ostem captivum tuo jugulo insidiaturum, admitte. Operis compendium, ec quinque preoculis abe nempe. Simula, dissimula, nulli crede, omnia lauda, vide quid agas. Simula, dissimula. Omnium te ostende amicum, cum illis conversare a quibus aborres, ut sic cautelam quoque discas. Iram omni possibili modo preme. Plus una illa te diffamabit, quam multe virtutes commendabunt. Semper faciliora eligere coneris, ut facili obedire maiori possis, quia plura secum trait incomoda, et cum difficilis actio currit, de duobus elige faciliorem. Semper hoc cura, ut nullus sciat, quid de ac re judices, quid scias, quid velis, quid cures, quid fugias. Virtutes non expedit nimis abscondere, nec sacra longiora incusare, ne videaris in devotus. Etiam si aliquid duriori modo possis obtinere, eum non adibe. Nulli crede. Dum te laudant, persuade, quod illudant. Non concrede ullum secretum, quia sepe, es despectus. Non lauda te, nec vitupera, insidiantur tibi alii, ut te carpant. Non ostende libertatem in moribus, unde judicaberis. Si quis vituperet et vexet, puta quot tuam virtutem probet. Simulant, et amici non sunt. Omnia lauda.
De omnibus bene, aut non male, loquere, ne sciat tertius, et cum auctuario, ad ipsum deferat.
De superioribus semper bene loquere, quia paci servit, eos quorum gratias eges. Lauda item victum et amictum, quem ab alio abes. Vide quid agas, quid loqueris, potestne hoc in meliorem partem trai, si potest in peiorem certo traetur. Forte aspicit quispiam, aut audit, quem tu non vides.